Segala hormat, puji kita sampaikan kepada Kristus Sang Kepala dan Mempelai Pria Sorga. Atas berkat kasihnya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Puji Tuhan, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Amin. Ada sukacita? Puji Tuhan. Matius 13 ayat 42 dan 43.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api.
Iya.
Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.
Iya, ada satu waktu pengadilan berjalan dan semua yang tidak layak di hadapan Tuhan akan dicampakkan ke dalam dapur api alias neraka. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi, ya, kekal, tidak sementara. Tetapi ayat 43.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya,
ya,
seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
Ya.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Amin. Ya, kalau ayat 42 di sana dicampakkan ke dalam dapur api atau neraka, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, penderitaan yang kekal. Kalau di dunia ini kita ada penderitaan sementara, kalau di dunia ini kita ada pencobaan juga sementara. Tapi kalau kita ini tidak hidup dalam terang, maka berbeda sekali. Yaitu dicampakkan dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dijauhkan Tuhan dari kita. Ya, puji Tuhan. Ada perbedaan? Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari, itu artinya orang-orang benar akan masuk dalam terang matahari, terang sempurna. Ya, kita sebagai orang-orang benar, yang sudah saya jelaskan orang benar pada kesempatan khotbah yang lalu. Orang benar adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Orang benar adalah orang yang mau menerima firman. Karena firman itu kebenaran. Kita dibenarkan oleh firman. Ya, orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Saya melihat dua ayat ini, saya simpulkan saja singkat dengan kita melihat peta zaman. Ya, sementara peta zaman akan dipersiapkan, kita baca mulai dari ayat 37 ke atas.
Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia.
Atau Tuhan Yesus menabur benih baik, itulah firman Tuhan. Iya.
Ladang ialah dunia.
Iya.
Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
Iya.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
Iblis.
Waktu menuai ialah akhir zaman.
Iya.
Dan para penuai itu malaikat.
Iya, terus.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api.
Iya.
Demikian juga pada akhir zaman.
Iya.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan,
iya,
dari dalam kerajaannya.
Cukup saja. Ada penabur baik, ada penabur jahat. Tuhan Yesus itu selalu menabur benih baik. Firman Tuhan itu selalu baik. Dan kalau iblis menabur benih tidak baik, lalang, ya, itu bertumbuh untuk menghalangi perkembangannya daripada gandum. Sedapat mungkin lalang itu akan mengalahkan gandum. ya, dengan cara ditabur berdekatan, ya, sehingga gandum itu akan gagal. Tetapi puji Tuhan, penabur benih yang baik itu menaburkan yang baik, hasilnya itulah ada disebut anak-anak kerajaan. Tetapi yang lain disebut anak-anak si jahat. Jadi di dunia ini hanya ada satu dari dua. Ya, benih baik itulah Tuhan Yesus. Benih jahat itulah si iblis. Terang-terangan di sini iblis. Iblis itu tidak pernah mengerjakan yang baik. Selalu yang tidak baik. Namun saya kembali pada dua ayat tadi. Di mana ayat 43, pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan mereka. Itu berarti orang-orang benar itu masuk langit bumi baru. Itu Wahyu 21. Satu Fatsal, Wahyu 21, satu Fatsal 22. Itu langit bumi baru itu adalah orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari terang sempurna. Terangnya kota Yerusalem baru. Sedangkan ayat 42, anak-anak si jahat dicampakkan dalam dapur api. Inilah, ini ada gambar api ini. Di sanalah ada ratapan dan kertak gigi. Ya, harus setia ibadah sungguh-sungguh. Ya, jangan ada seperti orang mengatakan, ya masuk neraka ya sudah nasib. Tuhan itu mau memperbaiki nasib kita. Bukan dengan ngomong. Tuhan mau memperbaiki nasib kita ini dengan dia rela berkorban di salib. Supaya nasib kita yang mestinya masuk neraka, nasib kita ini direbut oleh Tuhan dengan dia rela disalib. Amin. Karena oleh korban salib Yesus, segala dosa kita diampuni. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada satu agama yang bisa mengampuni dosa, hanya Tuhan Yesus. Saya istilahkan, Tuhan Yesus mau memperbaiki nasib kita. Supaya kita dialihkan ke langit bumi baru. Yerusalem baru. Maka dari itu di sana disebut orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Mari kita baca aja Wahyu 21. Ayat 23.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari.
Tidak memerlukan matahari, iya.
Dan bulan untuk menyinarinya.
Iya.
Sebab kemuliaan Allah meneranginya.
Iya.
Dan anak domba itu adalah lampunya.
Iya. Tidak memerlukan matahari atau bulan. Tapi terangnya itu terang sempurna. Apa terang sempurna? Itulah terang kemuliaan Allah. Ayat 25.
25, dan pintu-pintu gerbangnya
ya
tidak akan ditutup pada siang hari,
ya,
sebab malam tidak akan ada lagi di sana.
Cukup. Pintu gerbang tidak ditutup pada siang hari. Kita kalau siang hari ada apa? Ada matahari kan? Matahari. Dan di sana suasananya itu seperti siang terus. Sehingga pintu tidak perlu ditutup. Sebab di sana tidak ada malam. Ya. Kalau di neraka ada terang, tapi terangnya apa ini? Terangnya api. Enggak mau? Janganlah. Apa gunanya kita sekarang ibadah-ibadah semacam ini? Saudara, ibadah semacam ini ada berkatnya loh, Saudara. Iya, berkat sekarang dan berkat akan datang. Selama kita di dunia ini pasti ada berkat. Yang akan datang juga ada berkat. Ya, puji Tuhan, Saudara. Nah, kalau kita bandingkan. Kalau di neraka ada api, ada lagi ratap, tangis, dan gertak gigi. Ya. Tapi di langit bumi baru dengan kota Yerusalem baru, terang. Terang sempurna. Yang disebut terang kemuliaan Allah. Itu satu. Yang kedua, tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Amin. Justru di sana sebaliknya, Wahyu 21:4, apa di sana?
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
Iya, dia menghapus segala air mata. Iya, terus?
Dan mau tidak akan ada lagi. Iya. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Yang lama yang ada di langit bumi yang lama, itulah penuh tangis. Ini di bumi kita ini banyak tangis. Ya. Permasalahan duka cita, permasalahan pertengkaran, permasalahan kematian, pembunuhan, dan lain sebagainya bisa terjadi. Tetapi, saudara, Yerusalem baru, di sana kota terang. Terang kemuliaan Allah, terang sempurna, bagaikan matahari, terang sempurna. Tetapi sana tidak perlu matahari secara alam. Yang ada di sana, terang kemuliaan Allah. Amin. Kalau di dapur api neraka ini, di sana bukan saja masuk dalam dapur api, tetapi juga di sana ada ratap, tangis, dan kertak gigi. Ya. Ibadah datang dengan segala pengorbanan sebenarnya itu tidak sia-sia. Itu adalah satu kesempatan kita supaya kita ini kelak memasuki Yerusalem baru. Jadi mempelai Tuhan. Mari kita lihat perbandingan kembali Matius 13. Kalau tadi ayat 43 mengatakan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa, itu Yerusalem baru. Kita ambil saja ayat 38.
Matius 13 ayat ke-38.
Iya.
Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat.
Iya. Puji Tuhan. Di sana ada disebut anak-anak kerajaan. Itu adalah dari hasil benih yang baik. Kemudian ada anak-anak si jahat. Anak-anak kerajaan. Kerajaan apa? Kolose 1:12.
Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Di dalam kerajaan terang. Diteruskan.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan
memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Satu ayat lagi lengkapi.
Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Puji Tuhan. Ya, disebut anak-anak kerajaan. Apa kerajaan apa? Ya, selain kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Apa kerajaan terang? Yerusalem baru dong. Wong Yerusalem baru itu tidak perlu matahari, tidak perlu bulan. Itulah kerajaan terang. Terang kemuliaan Allah. Firman mau mengajak kita masuk Yerusalem baru, setuju? Masuk dalam kerajaan terang, amin. Ya, untuk itulah kita syukur. Karena ayat ini mengatakan, ayat 13. Ia atau Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa atau kerajaan kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya atau kerajaan terang. Allah melepaskan kita dari kerajaan gelap melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Ya. dan disebut juga anak-anak si jahat. Kita tulis, kita lihat aja di LCD pembagian ini ya. Ya. Supaya gampang gitu ya. Anak kerajaan. Karena kerajaan itu kerajaan terang, maka kita layak disebut anak-anak terang dong. Kalau anak-anak si jahat, bukan terang tetapi gelap. Anak-anak si jahat ini kan anak-anak iblis. Dia disebut pembunuh manusia. Dan juga pendusta. Tapi kita bukan anak-anak si jahat. Kita bukan anak-anak iblis. Kalau anak iblis itu si jahat, berarti dia adalah anak-anak gelap. Ya, kita adalah anak-anak terang, terangnya seperti terangnya matahari. Wah, iya. Tapi kita lihat dulu sebentar soal ini anak-anak iblis ini ya. Kisah Rasul 13 ayat 9.
Iya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus.
Iya.
Yang penuh dengan Roh Kudus ya. Menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis,
ya.
Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan ya. Kejahatan."
Jadi anak iblis itu penuh dengan tipu muslihat atau dusta dan kejahatan. Ya, terus
engkau musuh segala kebenaran.
Engkau musuh segala kebenaran. Ya.
Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?
Ya, ini. Jadi ini teguran Saulus kepada yang menentang pelayanan Paulus, itulah tukang sihir dan nabi palsu. Itu kalau dibaca dari atas. Iblis itu adalah bapak. Kalau dia bapak, dia punya anak. Nah, ini anaknya. Dia adalah tukang sihir, dia adalah nabi palsu, dia yang menentang firman yang disampaikan oleh Rasul Paul, maka sekarang Rasul Paul menegur dengan mengatakan sekali lagi ayat 10.
Dan berkata, "Hai anak iblis,
ya.
Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat
ya.
Dan kejahatan.
Ya.
Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?"
Musuh kebenaran. Kebenaran itulah Kristus sendiri. Akibatnya apa? Kita terus.
Sekarang lihatlah.
Ya.
Tangan Tuhan datang menimpa engkau.
Ya.
Dan kau menjadi buta.
Gelap, buta, ya.
Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari.
Tidak dapat melihat matahari, iya.
Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap.
Iya.
Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia.
Iya.
Terus? Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan.
Iya. Jadi Rasul Paul ini diundang oleh gubernur untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Ayat 8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Kalau kita mau mendengar firman, selalu ada yang menghalangi. Supaya kita ini belok dari iman. Maka dari itu teguran daripada Rasul Paul, dia mengatakan, "Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ya. Karenanya ayat 11 sekali lagi dikatakan,
"Sekarang lihatlah."
Ya.
"Tangan Tuhan datang menimpa engkau."
Ya.
"Dan engkau menjadi buta."
Menjadi buta. Ya, terus
beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari.
Ya.
Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap.
Gelap.
Dan
jadi anak-anak gelap, anak iblis, anak gelap. Iya.
Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia.
Dia cari orang menuntun karena gelap. Mendadak buta. Tidak bisa melihat terang. Inilah satu gambaran dari anak-anak si jahat, itulah anak-anak gelap. Di sana kita melihat Tuhan tidak rela kalau kita ini sesat. Karenanya langsung Tuhan memakai Saul. Mata orang itu buta menjadi gelap.
Anak-anak si jahat adalah anak-anak gelap. Anak-anak kerajaan adalah anak-anak terang. Karena kerajaannya namanya kerajaan terang. Jalan Tuhan itu jalannya lurus. Mempelai Tuhan itu jalannya lurus. Tidak usah menyimpang ke kiri, ke kanan. Puji Tuhan. Anak-anak gelap. Ini adalah yang masuk dapur api, neraka. Nah, kalau anak-anak terang, ini masuk Yerusalem baru. Anak-anak gelap tidak boleh masuk Yerusalem baru. Siapa itu orang-orangnya? Baca aja Wahyu 21 lagi. Ayat 8.
Wahyu 21 ayat yang ke-8.
Iya.
Tetapi orang-orang penakut,
iya,
orang-orang yang tidak percaya,
iya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh,
iya,
orang-orang sundal,
iya,
tukang-tukang sihir,
iya,
penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta.
Inilah termasuk kelompok anak-anak si jahat atau anak-anak gelap. Kalimat terus.
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api,
ya,
dan belerang.
Ya.
Inilah kematian yang kedua.
Nah, ini neraka. Tapi kalau ayat 27 mengatakan.
27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis.
Tidak boleh masuk Yerusalem baru, ya.
Atau orang yang melakukan kekejian,
ya,
atau dusta,
ya.
Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba.
Amin. Yang boleh masuk Yerusalem baru, anak-anak terang, adalah namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi yang masuk neraka anak-anak gelap, karena mereka namanya tidak tertulis dan mereka perbuatan-perbuatannya jahat seperti 21 tadi ayat 8. Saya sekarang kembali kepada ayat 43 dari Matius 13. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Matahari. Coba kita baca dulu Mazmur 104 ayat 19.
Engkau yang telah membuat bulan,
iya,
menjadi penentu waktu.
Mm-hmm.
Matahari yang tahu akan saat terbenamnya.
Matahari tahu saat terbenamnya. Ini secara alam ini, ya. Terus.
Apabila engkau mendatangkan gelap,
iya,
maka hari pun malamlah.
Iya.
Ketika itulah bergerak segala binatang hutan.
Iya.
Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa,
mm-hmm,
dan menuntut makanannya dari Allah.
Ya, itu kalau gelap. Di sana banyak binatang hutan atau binatang-binatang buas. Ya, singa, ya, dan lain-lainnya. Justru waktu malam dia keluar mencari makan. Terus?
Apabila matahari terbit,
iya,
berkumpullah semuanya,
iya,
dan berbaring di tempat perteduhannya.
Kalau siang matahari terbit, binatang-binatang buas itu justru istirahat. Dia kalau tidur itu siang, kalau malam dia ngeluyur. Ya, ya, teruskan aja lah. Ya.
23.
Ayat 23 ini penting.
Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya.
Iya.
Dan keusahanya sampai petang.
Iya. Ya, tambah ayat 24, satu ayat lagi.
Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan.
Iya.
Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan.
Amin.
Bumi penuh dengan ciptaanmu.
Amin. Haleluya. Pada waktu matahari terbit, itu merupakan pratanda bahwa manusia harus bekerja. Apabila matahari terbit, manusia pun kumpullah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Haleluya. Di tengah kita ada terang. Terang dari matahari kemuliaan Allah. Haleluya. Dan kalau ada terang kemuliaan Allah di tengah-tengah kita, marilah kita mau bekerja dan berusaha. Kalau sampai sudah ada matahari, tapi kita tidur, itu alias apa? Karenanya, maka kita ada terang bagaikan siang. Ya. Coba 1 Tesalonika 5. Satu ayat saja, ayat 8.
Ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang.
Orang-orang siang. Berarti kalau siang ada apa? Ada terang. Terangnya matahari. Cukup aja lah. Dan seterusnya. Ya. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Dan kalau waktu siang, ayat tadi mengatakan, maka bekerja ke pekerjaan dan berusaha. Injil Yohanes 9 ayat 4.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, ya, selama masih siang.
Selama masih. Ya. Amin. Iya, terus.
Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Cukup, puji Tuhan. Haleluya. Terangnya matahari, terang kemuliaan Allah. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Terang matahari kemuliaan Allah ada di tengah kita. Dan mari kita sekarang harus mengerjakan pekerjaan Dia atau pekerjaan Tuhan selama masih ada terang. Nanti satu waktu terang itu tidak ada. Sebagaimana di Amos pasal 8 mengatakan, satu kali kelak nanti matahari akan terbenam di waktu siang. Dan pada waktu itu gelap. Berarti pada waktu itulah kita tidak bisa bekerja. Sekarang masih ada kesempatan untuk bekerja. Selama masih siang. Sebagai anak-anak terang, ada terang matahari. Kita suka bekerja mau? Melayani. Amin. Selama masih ada siang, mari kita bekerja. Dan Tuhan ada cara. Dibuka kesempatan bekerja. Pada Matius 20, nanti sudah baca lengkap ayat 1 sampai ayat 16. Tapi kita kutip dulu ayat awal, ayat 1.
Adapun hal kerajaan surga,
ya,
sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar,
ya,
keluar mencari pekerjaan untuk kebun anggurnya.
Pagi-pagi benar itu berarti matahari terbit, iya.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu,
ya,
mengenai upah sedinar sehari,
ya,
ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Dan seterusnya. Jadi Tuhan itu membuka lapangan pekerjaan. Begitu matahari terbit, Dia membuka kesempatan kerja. Ada yang masuk pukul 9. Ada yang diterima pada pukul 12. Ada yang diterima pada pukul 3. Ada yang diterima pada kesempatan terakhir, 5. Jam 6 selesai. Ya. Dan kemudian yang masuk pagi, Dia mengatakan, ya, kami yang kerja dari pagi sampai sore, kenapa gaji kami 1 dinar sama dengan mereka yang baru masuk 1 jam? 1 dinar. Kalau kita kerja pasti ada gaji. Sesuai perjanjian, gajinya 1 hari 1 dinar. Kalau kita mau kerja, upahnya sama. Saya yang khotbah, saudara yang dengar khotbah, upahnya sama. Kenapa kok Tuhan nawari 1 dinar? Upah itu cukup 1 dinar, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Kalau nanti saudara di rumah membaca Matius 22 ayat 15 sampai ayat 21. Di sana ada orang menanyakan, bayar pajak boleh apa tidak? Maka Tuhan tanya, ya, tunjukkan uang. Dan mereka menunjukkan uang 1 dinar. Kemudian Tuhan tanya, itu uang dinar itu gambarnya siapa? itu gambarnya kaisar. Kaisar itu adalah kepala pemerintahan. Itu kaisar. Kalau kita itu presiden gitu, kepala pemerintahan. Ya. Maka Tuhan jawab, bayarkanlah kepada kaisar yang wajib kamu bayar kepada kaisar, dan bayarlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kenapa? Satu dinar. Satu dinar itu gambarnya kepala. Kaisar itu kepala. Apa upah kita kalau kita mau bekerja? Upah kita, kita akan diberikan Kristus sebagai kepala buat kita. Kristus adalah mempelai pria surga buat kita. Haleluya. Dan siapa yang bekerja, dia ada hak menerima satu dinar. Dia berhak menerima Kristus sebagai kepala. Amin. Percaya Kristus adalah kepala? Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jadi kita bukan soal apa kita kerja, bukan untuk kaya, tetapi semuanya kita kerjakan. Upah yang kita nantikan, itulah mendapatkan pribadi Kristus sebagai kepala. Kalau Kristus sebagai kepala ada pada kita, semuanya pasti beres deh. Karena Kristus sebagai kepala sudah menaklukkan segala musuh di bawah tapak kakinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Bukan soal lamanya kerja, upahnya itu sama. Sama karena Kristus itu adalah kepala buat saya, adalah kepala buat saudara semua. Amin. Kepala itu cuma satu. Kristus saja. Mari kita kerja selama masih ada terang. Kerja tenaga kita, pikiran kita. Kita kerja dalam arti pengorbanan kita, persembahan korban kita untuk pekerjaan Tuhan. Itu dilihat oleh Tuhan. Sebagai anak-anak terang, kita meyakini bahwa Kristus adalah suami. Kristus adalah mempelai pria. Adalah kepala. Amin. Kristus kepala buat saudara? Kerja. Berkorban, melayani, bukan untuk siapa-siapa, untuk dia sebagai kepala. Anak-anak terang, pada Wahyu 21 di sana dikatakan ya bahwa mempelai perempuan itu berdandan untuk suaminya. Itu Wahyu 21 ayat 2 itu ya. Mari kita berdandan, kita mau kerja, kita mau melayani, kita mau berkorban. Setuju? Haleluya. Upahnya sama. Itulah mendapatkan Kristus sebagai suami. Satu dinar. Kalau kita mau minta 10 dinar berarti kita punya suami 10. Cukup satu saja. Iya kan? Satu. Nggak usah serakah. Satu dinar. Tuhan memberkati kita dengan mendapatkan Kristus sebagai Ini berkat loh saudara. Kalau Kristus sebagai kepala, semuanya pasti beres. Dia kepala di atas segalanya. Ada mujizat pada dia. Saat ini dia sebagai kepala juga adakan mujizat di tengah kita. Karena dia kepala bisa mengadakan segala-galanya. Cukup satu dinar. Hal-hal yang jasmani pasti Tuhan berikan. Tapi upah yang tertinggi itulah satu dinar. Itulah satu kepala, satu suami. Amin. Dia adalah kepala, dia adalah mempelai pria, dia sanggup memberkati, dia sanggup memberkati. Haleluya. Hari ini juga dia berkati kita, hari ini juga, saat ini mujizat terjadi di tengah kita. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, ini saatnya mujizat bisa terjadi. Bukan saja sakit disembuhkan, tetapi juga mujizat bisa terjadi yang dalam pencobaan ada kemenangan. Bagi yang mengalami krisis ekonomi, krisis pekerjaan, dan lain-lain masalah. Sampai juga masalah nikah, rumah tangga, keluarga, saudara, semuanya pasti beres. Saat ini juga dia ada memberkati saya, saudara, kita semua.